Radio Voz, con Félix Jorquera.
Desde mañana, 28 minutos. Hay unas semanas presentábase un nuevo partido galego, precisamente ese o seu nome, Partido Galego. Presentación facíase en Melide. A súa representación na provincia de momento é escasa, pero evidentemente estamos a falar dunha nova formación que está en fase de implantación. En Monterroso hai un concelleiro por este novo partido, por este Partido Galego. Ele é Xavier Vázquez, o que podemos saudar a Arestora. Xavier, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
E así, non? Hai unhas semanas que se presentaba este novo partido. Era en Melide, esa, digamos, sesión inaugural para dar a coñecer esta nova formación política, non, a toda a sociedade.
Vale, o Partido Galego presentouse en decembro, xa, o 12, o 12 de 12 de 2020. Este Partido Galego preséntase debido, nós pensamos que fai falta unha forza transversal en Galicia. Temos a referencia principal das Irmandades da Fala. Naquela época, as Irmandades da Fala, a xeración nosa, o Seminario de Estudos Galegos, deronse conta que facía falta dar un gran impulso á cultura galega e, polo tanto, ao galeguismo. Desde o Partido Galego pensamos que esta referencia lévanos a que o galeguismo non é unha ideoloxía. O galeguismo é un sentimento. E a partir deste sentimento, nós creamos o Partido Galego, que podemos definir dunha maneira moi sinxela, para que entendamos todos. É un partido que emerxe de Galicia para traballar por e para Galicia. A nosa bandeira é azul e branca, sen ninguna outra simboloxía. Arredor desta bandeira pode acubillarse calquera sensibilidade que amose un sentimento galeguista. Galiza e Galicia é o centro das nosas preocupacións.
Bueno, por lo tanto, entendo que o espectro ideolóxico, non, do Partido Galego estaría á dereita do Bloque Nacionalista Galego, espacio que teñen tentado ocupar pois Compromiso por Galicia ou Coalición Galega hai xa anos. Por decirlo de algún xeito, non? Partidos que fan un nacionalismo suave, un galeguismo, e que entenden a política dende unha ideoloxía bastante máis á dereita que o Bloque Nacionalista Galego, que se presenta casi como unha forza hexemónica do que é o nacionalismo, non?
Vamos a ver, nós declarámonos como un partido situado na centralidade, na transversalidade e cunha visión europeísta e de converxencia. No novo mapa político, no actual, vamos a ver, a política convencional dividíase entre esquerda e dereita. Nós creemos que actualmente a política é polo tanto a sociedade, porque a política é unha visión da sociedade, deu un cambio moi importante. Actualmente vémolo na política española, tanto na política autonómica como na estatal. A situación cambiou. Hai unha serie de partidos políticos que teñen representación, pero que non teñen maioría. Entón, a nova política consiste no consenso, en entenderse uns cos outros e buscar a mellor solución para que se chegue a acordos. E, de feito, vémolo moi claro en moitos concellos como en moitas outras administracións. Estánse celebrando constantemente eleccións porque os políticos non son capaces de chegar a acordos e de buscar a mellor solución para os cidadáns. Nós o que queremos é buscar a mellor solución para os cidadáns galegos, porque o noso espectro, lógicamente, o que nos interesa é a política galega, é que os galegos vivan o mellor posible. E, xa digo, según a pregunta que me faz, nós non nos situamos á dereita nin á esquerda. Nós somos galeguistas, e, polo tanto, ocupamos un amplo espectro e todos aqueles que se sintan galeguistas sin ser extremistas por parte de nin da esquerda nin da dereita teñen cabida no noso proxecto.
Manuel Fraga, no seu mandato, conseguiu arropar en torno ao Partido Popular de Galicia ese espectro do que estamos a falar, Xavier. Non sei se o 100%, pero sí que tivo esa habilidade, non? De coller pues, xente que viña de coalición galega, xente que teña ese espírito galeguista, introducirlo no Partido Popular de Galicia.
Bueno, o noso, xa che digo que é a nosa idea. A nosa idea é simplemente o galeguismo. E é certo que hai algunhas forzas estatais que queren acaparar o galeguismo, pero nós entendemos que unha forza galeguista é unha forza que nace, e díxeno antes, nace en Galicia, e é feita para desenvolver a política de Galiza e para Galiza. Entón, nós non podemos entender unha política galeguista que ten os pés e a cabeza fora de Galicia. O Partido Popular, por exemplo, o Partido Socialista e outros partidos teñen a cabeza e os pés fora de Galicia porque é unha forza estatal. E poño un exemplo moi claro. Cando se celebran unhas votacións a nivel estatal que benefician a Galicia, a maioría das veces non rompen a disciplina de voto co resto de componentes do partido que é unha forza, xa digo, estatal.
Pues sí. Sería o Partido Nacionalista Vasco un referente, con todos os matices, por as diferencias grandes que hai entre seños territorios Euskadi e Galicia para o Partido Galego, Xavier?
Sigo dicindo que nós non temos que fixarnos en referentes externos. O Partido Nacionalista Vasco, que vostede fala, é un referente na sociedade vasca, e de feito a sociedade vasca vota ao Partido Nacionalista Vasco maioritariamente. Nos últimos anos, nas últimas legislaturas, pois gobernou unhas veces só, outras, a maioría das veces en coalición. Nós temos que buscar un referente para Galicia en Galicia. É o referente para Galicia en Galicia, como xa digo, é o Partido Galego. E nós o que queremos é, coa idiosincrasia, coa cultura, coa historia, coa lingua que temos en Galicia, facer un partido que dé cobertura a toda a xente que non se sinta representada por ningún dos partidos actuais. Nós creemos que fai falta un partido das nosas características, porque, de feito, cada vez, viuse nas últimas eleccións, a abstención foi maioritaria, e iso quere dicir que o pobo galego non ten un referente político a quen votar, e nós esperamos que ese referente político, a partir de agora, sexa o Partido Galego.
A empresa non é doada, porque xa houve moitas tentativas de conseguir un partido, digamos, dese perfil. E hai moitos actores que apuntan de que en Galicia non hai cabida para un nacionalismo ou galeguismo que non sexa de esquerdas, non? E hai, bueno, hai datos que corrobarían esta teoría, non? De outros partidos que tentaban cubrir este espectro e que non o conseguiron. Por qué?
Bah, pois non sabemos por qué. Ás veces sucede que non é o momento idóneo nin o lugar adecuado. Nós creemos, de feito empezamos a principios de ano con este proxecto, con este proxecto ambicioso, creemos que agora mesmo é o momento, é o lugar de iniciar esta nova aventura. Estamos en contacto con moitos grupos independentes municipais, estamos en contacto con moitas persoas que estaban ou teñen certo desencanto, porque a política efectivamente desgasta, cando non se ven resultados, pois a xente desanímase. Pero estamos intentando artellar con este novo proxecto atraer a moita xente do espectro galeguista, nacionalista, que non está de acordo con co que hai. Nós estamos moi ilusionados e creemos que agora sí temos a oportunidade de iniciar un proxecto que pode ter forza na nova política galega.
Porque o que sí parece claro é que hai máis galeguidade, máis galeguismo, do que un pudera detectar a sinxela ollada, non? Estou, por exemplo, falando desa campaña de publicidade dunha cadea de supermercados que sempre insiste neso, non? Nese sentimento de galeguidade. Hai máis galeguidade, máis galeguismo, do que parece así nunha primeira ollada, Xavier.
Sí, eu entendo que hai moito galeguismo. De feito, se non pensara que a xente coa que eu me relaciono cotidianamente é galeguista, non estaría metido nisto. O que pasa é que temos xente galeguista que, por non ter opcións, que eles consideran que é axeitada, pois votan a outros partidos, incluso a partidos que non teñen a cabeza nin os pés en Galicia, votan a partidos estatais. Unha cousa parecida ao PSC, pois hai moitos votantes en Cataluña, eu creo que xa houve máis, que votaban a un partido estatal, pero realmente son catalanistas. O mesmo pasa en Galicia. Hai moito galeguismo que dá o seu voto chegado o momento a partidos estatais, porque non consideran que teñen un partido que lles dé de alguna maneira solución ás súas inquedanzas dentro do espectro político galeguista.
Se me permite a brincadeira, utilizando un termo de máxima actualidade, é moito galeguista asintomático, ¿no? O nacionalista asintomático, se me permite a broma.
Sí,
¿no?
sí, hai, no, é certo, eu estou convencido de que, porque coa xente que falo normalmente, pois ten todas as propiedades, entre comillas, para estar dentro dun partido galeguista propio do noso territorio.
Xa para rematar, voste decía que hai primeiros contactos con grupos municipais e independentes. Entendo que a mira é xa as eleccións municipais, non? A primeira cita coas unas que teremos os galegos en cuestión de dous anos. Para elo, entendo que o Partido Galego querrá estar presente xa en, bueno, cantos máis concellos, canto máis número de concellos, mellor, non?
Sí, nós empezamos coa presentación do partido, a elaboración dos documentos básicos para debatilos no seu momento. Estamos no período de expansión das bases, expansión nos concellos, como di vostede, efectivamente, a nosa pretensión é celebrar o Congreso no outono, a nosa pretensión é participar nas eleccións municipais dentro de dous anos que se celebran. Esa é a nosa pretensión, é abarcar un número considerable de concellos E lógicamente ter a máxima representación posible.
Bueno, a representación ata agora é escasa, lóxicamente, porque o partido ten poucos meses de vida, pero temos na provincia de Lugo pois presencia do partido galego, deste novo partido. En Monterroso, neste caso, con Xavier Vázquez, que é concellero neste concello que tivo a ben estar con estes minutos de radio, en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz. Xavier, moitísimas grazas, seguimos atentos a este proxecto.
A vos, moitas gracias.